Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija. Dobar dan i dobrodošli u prvomajsko izdanje Izvorišta, Radio Beograda 1. Predstavljamo muzičare iz Irske, Turske, Indonezije i Brazila. Kristi Mur, Samba Sunda Quintet, Seumar. Danas predstavljamo i novu top listu. Izglasali ste i novi hit meseca. Hit meseca. Uzun Inje Bir Yıldayım. Olcay Bayır. Thank you. reči vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta. Sa albuma Lily iz 2016. godine irskog muzičara Kristija Mura slušamo pesmu Lightning Bird, Wind River Man.
If I was a bolt of lightning, I'd shoot right down and split the sky. Me energy would burn so bright, would illuminate the darkest night. Maybe I'll come back as one, in half a second I'll be gone. I'll zap the earth, light up the same with a bolt of electricity. If I was a bird upon the wing, the sweetest songs you'd hear me sing. I'd fill the air with secret words in the language no one's ever heard. Around and around the tune would ring, the melody reverberating, mesmerizing and absurd. More like an angel than a bird. But today I don't want to be else but myself. Today I'm a little bit of all these things. There's a little bit of all these things in me. I have them here in me hand. I'm a lightning bird, wind river man. Gust of wind I'd blow around the world three times or so. I'd gather up a million leaves and make a sculpture on the breeze, so beautiful that God would want to know how it was made, would offer me a handsome price to be the wind in paradise. If I was a river, across the waterfalls I'd flow and rush the rapids down below. So treacherous would be my wrath, you wouldn't want to cross my path. It runs so fast into the sea, the waves would be seen on Mercury. But today I don't want to be myself. Today I'm a little bit of all these things. There's a little bit of all these things in me. I have them here in me hand. I'm a lightning bird, wind river man. There's a little bit of all these things in me. I have them here in me hand. I am a lightning bird, wind river man.
Onde aqui, vesela pesma iz Brazila. Bila je predlog za hit meseca. Ova pesma tera na pokret i mami osmeh, a izvodi je Seumar.
Onde quer, menina? preko vola.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda. I stižemo do Indonezije, a tamo nas čeka Samba Sunda Quintet sa pesmom Kambang Tanjung. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingirão. Pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Moral não fica no chão, nem quer. mulher, lhe venha dar a mão. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Thank you.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
Planirajte letnji odmor u Crnoj Gori. Posetite nas na Beogradskom manifestu od 24. do 26. maja. Crna Gora. Gomex.
Vikend akcija.
Vital, Stoni margarin, 250 grama, 39,99. Čajna kobasica Topola, 250 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Baš Gomex.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Hor i simfonijski orkestar RTS, veče Mozartove muzike, program Koncertantna simfonija i Requiem, solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko. Top lista. Izvorišta. Prvo mesto top liste. Tanja, Dobec Gnahore.
Thank you. Mesto broj 2. Oj Davo Andar. Clarice Falcao.
Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em atirar pela janela do oitavo andar, onde a Dona Maria mora, porque ela me adora e eu sempre posso entrar. Era bem o tempo de você chegar no T, olhar no espelho seu cabelo, falar com seu Zé e me ver caindo em cima de você, como uma bigorna caindo de um cartoon qualquer. E aí, só nós dois no chão frio, de conchinha bem no meio fio, no asfalto riscados de giz. Imagina que cena feliz. Quando os paramédicos chegassem e os bombeiros retirassem nossos corpos do Leblon, a gente ia para o necrotério, ficar brincando de sério, deitadinhos no bem bom. Cada um feito um picolé, uma mesma etiqueta no pé. Na autópsia daria pra ver como eu só morri por você.
Mesto broj 3, top liste. O Sensin, Sezen Aksu.
Süzülür sabahlar, uyanır hatıralar. Gelir dünyadan İzmir'in sokaklarına, Yasemin kokusuyla, geçmişin dokusuyla, ayrılık korkusuyla sarılır boynuma, çağırır usulca unutulmuş sağ çocukluğum. Gülümserik aşkım hafifler hemen burukluğum. Ben oralarda durdum, köklerim o topraklarda. Tarihin sırlarıyla ölmek isterim orada. Acılar yaslar, gizlenir kuytulara, sonra günahlar uzanır uykuda. Mehtap yol vermez karanlık sulara, başlar sularda akşam. Acılar yaslar, gizlenir kuytulara, sonra günahlar uzanır uykulara. Mehtap yol vermez karanlık kusura, başlar sularda ihtişam. Aşklar ümniyette, aşklar artemiste. Gece kavuşurken güne, ilk güneşi. Yasemin kokusuyla, geçmişin dokusuyla, ayrılık korkusuyla girer koynuma. Acılar yaslar.
mehtap görmez karanlık sulara, başlar sularda akşam, acılar yaslar gizlenir kuyutlara, sonra günahlar uzanır uykulara. Mehtap görmez karanlık sulara, başlar sularda ihtişam. O sensin, o sensin, sen.
Mesto broj 4, Mama Joma, Pierre Akendenki. Prvi program Radio Beograda. I mesto broj 5. Na te mislim. Zrinka Posavec.
Na te mislim kada zora sviće. Na te mislim kada
da čujemo skraćenu verziju top liste. Prvo mesto top liste. Tanja, Dobet Gnahore. Broj 2. Oitavo andar. Clarice Falcao.
Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em me atirar pela janela do oitavo andar, onde a Dona Maria mora, porque ela me adora e eu sempre posso entrar. Era bem o tempo de você chegar no T, olhar no espelho seu cabelo, falar com seu Zé e me de você, como uma bigorna cai em cima de um cartum qualquer. E aí, só nós dois no chão frio, de conchinha bem no meio fio, no asfalto riscado de jeans. Imagina que cena feliz. Quando os paramédicos chegassem, bombeiros retirassem nossos corpos do Leblon, a gente ia para o necrotério, ficar brincando de sério, deitadismo bem bom. Cada um feito um picolé, uma mesma etiqueta no pé. Na autópsia daria pra ver como eu só morri por você.
Mesto broj 3, top liste. O Sensin, Sezen Aksu.
Süzülür sabahlar, uyanır hatıralar. Gelir yon yada İzmir'in sokaklarına, Yasemin kokusuyla, geçmişin dokusuyla, ayrı korkusuyla sarılır boynuma. Çağırır usulca unutulmuş sah çocukluğum, gülümseriz aşkım, hafifler hemen burukluğum. Ben oralarda doğdum, köklerim o topraklarda, tarihin sırlarıyla ölmek isterim orada. Acılar yaslar.
Mesto broj 4, Mama Yoma, Pierre Akendenki.
Mama Yoma, are,
mundo ti laga. Mami, amen, ja.
I mesto broj 5. Na te mislim. Zrinka Posavec.
Bila je to top lista. Vreme je za podsjetnik za glasanje, dragi slušaoci. Vaše glasove šaljite na adresu rb1muzicka@rt.